Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šo evaņģēliju par pēdējiem laikiem, kurš ir mūsu pārdomām tuvojoties baznīcas gadu mijai un pārdomājot pēdējās lietas. Tie ir mūsu Kunga vārdi, ko mēs lasām Mateja evaņģēlī 24. Nodaļā, kur viņš tā runā. Ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet. Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tad tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zivens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs tā Kunga dēla, cilvēka dēla atnākšana. Bet kur maita, tur salido ērgi. Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spožumu. Zvaigznes kritīs no debesīm un debesu spēki tiks satricināti. Tad cilvēka dēla zīme atspīdēs debesīs. Un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam uz debesu padebešiem ar lielu varenību un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnes skaņu un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu galva līdz otram. Mācieties līdzību no vīģes koka. Ka tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tu. Tā arī jūs, kad visu šo redzēsiet, ziniet, viņš ir tu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības spēka, patiesības un mīlestības gars. Tevi lūdzam, nāc mūsu sirdis ar savām dāvanām apgaismodams, tā Kunga vārdus mums aptvērdams, darīdams mūsu modrus, un ka mēs patiesību iemīlējuši, vienmēr pie tās turamies. Tavs vārds, Kungs, ir bija un būs mūžīga patiesība. Āmen. Baznīcas gads tuvojas savam noslēgumam. Vēl tikai nākamā mūžības svētdiena, un mēs sāksim jauno baznīcas gadu. Bet kā parasti šajā baznīcas gadu mijā, kā mūsu tēvi to darījuši, un kā arī mums to ceļu ierādījuši, mēs pārdomājam beidzamās lietas. Ne tikai cilvēka dzīves, mērķi, ieguvumu un kāds ceļš cilvēkam ejams uz mūžību, mūžības svētdienā, bet arī tās pēdējās lietas, kas skar šo pasauli, tās vēsturi, notikumus, kur tas, kurš ir, Vēstures Kungs, kura izteiktie vārdi nezudīs, un kurš liek pakļauties arī trakojošiem ķēniņiem un nepaklausīgām tautām, pakļaudams saviem vārdiem arī savus pretiniekus. Kā to saka raksti, ka viņam būs valdīt savu pretinieku vidū. Tā mūsu Kungs, ar savu vārdu un savu spēku, jo viņam dota visa vara debesīs un virs zemes, vēd visu pretī nospriestajam piepildījumam un iznākumam. Cik neparastas ir tās lietas, ko viņš atklāja par pēdējiem laikiem. Tā vien šķiet, ka mūsu kungs zinādams, kā domā cilvēki un mēdz domāt, kā tie mēdz paredzēt lietas, ka viņš ir visu noteicis pilnīgi pretēji tam, ko gribētu iedomāties vai cerēt vai satvert cilvēciskais prāts. Tik neparasti ir šie ceļi. Tas ir tādēļ, lai mēs zinātu, ka nevis cilvēku nodomi, cilvēku griba un viņu spēks virza šo vēsturi, bet ka vēstures virzītājs un piepildītājs ir mūsu kungs, Jēzus Kristus. Viņam ir visa vara debesīs un virs zemes. Tā mūsu pestītājs runā par to laiku, kas būs baznīcas laiks. Viņš ietver tur tādas lietas, kas liekas gandrīz vai neiespējamas. Kā tas varētu būt? Kā varētu notikt kaut kas tik aplams, tik pretējis veselajam saprātam un Dieva vārdu mācībai, turklāt vēl kristīgā draudzē, Dieva baznīcā, Dieva tautā. Viņš nerunā par to, ka cauri gadsimtiem kristīgā baznīca gan pati veidos pasauli aizvien gaišāku, skaistāku, gudrāku, svētāku, un ka tā arī pati līdzi tad varētu veidoties gudrāka, svētāka un taisnāka, bet ka pasauli taps aizvien tumšāka. Un arī kristīgā draudzē apdzisīs dievišķās atziņas gaisma, ka iespējams paglābties ir tikai kādiem izredzētajiem. Viņš runā par lielu pievilšanu, par to, ka cilvēki labprāt šai pievilšanai sekos, ka būs tādas briesmas, kādas nav pieredzētas kopš pasaules iesākuma. Un šīs dienas evaņģēlijas ir daļa no šīs viņa runas. Mūsu pestītājs saka, ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet. Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Pēc mūsu kunga uzkāpšanas debesīs un nosēšanās pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas. Viņam nākas valdīt, tiekāms visi ienaidnieki tiek nolikt par viņu kāju pamestu. Bet vispirms šiem ienaidniekiem jātop redzamiem. Viņiem jāizpaužas, skaidri, acīm redzami, nepārprotami, lai tad šī Dieva tiesa visus pārliecinādama un visiem līdama bīties arī varētu notikt pret visu netaisnību, kas ir šai pasaulē. Un šī cilvēka bezdievība, kas ir iesākusies jau Ēdenes dārzā, kur cilvēks tika kārdināts ar šo pirmo čukstienu, jūs būsit kā dievi. Jūs būsit kā dievs. Jūs paši noteiksiet, kas labs, kas ļauns, kad būsit baudījuši no laba un ļauna atzīšanas koka augļiem. Un lai gan dievs cauri visai pasaules vēsturei, cilvēku glābdams, nav ļāvis šai bezdīvībai izpausties, tomēr pēdējos laikos viņa nāks pilnīgi atklāti, tā saka mūsu kungs. Kur šī vēlme būt kā dievam izpaudīsies gan visā pasaulē, gan atsevišķo šīs pasaules vadītājos. Tie Tie būs arī draudzes šķietami vadītāji. Tā tas ir bijis jau Jēzus laikos. Šīs lietas aizsākušās ir vēl 200 gadus pirms Jēzus piedzimšanas. Kur mēs lasām, kur pravietis Dānielis pravieto par dienām, kas būs nākotnē. Kur 200 gadus pirms Jēzus dzimšanas nāks kāds īpašs ķēniņš. Viņam nepietiks ar to, ka viņš kādas zemes iekaros, ka viņš kādas zemes sev pakļaus. Viņš netīkos pēc pasaulīgās varas vien, bet viņš gribēs sevi kā dievu citiem priekšā likt. Pāri visiem. Celsies pāri visiem dieviem. Celsies pāri visu dievu dievam, patiesajam dievam radītājam. Zaimodams, nicinādams to derību, ko Dievs ir slēdzis ar savu tautu, pats ar savu autoritāti, ar laipnību un bardzību, ar viltu un gudrību, viņš panāks lielas lietas. Dānielu grāmatā šim ķēniņam, kur mēs atpazīstam Makabeju laika Antiohu Epifānu, šo pirmo antikrista paraugu, kurš pirmais ievies izpostīšanas negantību Jeruzālemes templī, kurš pirmais bija tas, kas cēlās pret Dieva derību, nevien pret Dieva tautu, kurš mēģināja ļaudis dabūt prom no Dieva vārda, no Mozes bauslības, ar ārkārtīgu viltību, gudrību, glaimiem un laipnību. Un tad, kad nevarēja ar labu, tad viņš to darīja ar ļaunu. Viņš bija īpašs vīrs. Sevi uzdeva par īpašas dievišķas gudrības apdvestu. Dievu vārdu nicināja. Dieva ļaudis kāva un mocīja. Tā šis noslēpumainais pazudināšanas spēks. Draudzē, baznīcā, toreiz vecās derības laikos parādījās, kur šim pagānu ķēniņam bija tik daudz sekotāju Dieva tautā, kas sacīja, jā, patiesi, tā ir gudra un saprātīga runa. Dieva vārds nav tik gudrs un tik saprātīgs. No šī cilvēka nāk kāds dievišķs spēks un dievišķa gudrība. Tas bija vecās derības tautā. Bet tagad pestītājs runā par jaunās derības tautu, kas ir vecās derības tautas mantiniece, būdama Dieva tauta sapulcināta no dažādām tautām. Ticībā uz Kristu darīt par Dievu bērniem. Un tad šīs tautas vidū pacelsies kādas balsis. Pestītājs saka, ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet. Vispirms nāks kādi ļaudis, kurus vēlns būs tā aptumšojis, ka viņam ienāks prātā, ka viņi ir Kristus, Kristum līdzi. Pestītāji šeit runā par pēdējiem laikiem, un mēs zinām, ka aizvadītajā gada simtā tādi bija skaitāmi simtos. Kāds bija saskaitījis 300 vai 400 tādu ļaužu, kas sacīja, es esmu Kristus, par kuriem sacīja, tur ir Kristus, ejiet skatieties. Lieli un mazi pretendenti, lieli un mazi antikristi. Arī mums, latviešu tautā, pat tādi gadījās. Un cilvēki tiešām negribēdami vairs palikt pie tā, kurš patiesi ir Kristus. Gāja un klausījās, meklēja un pat pielūdza. Pat atstāja visu savu mantu un devās šādiem ļaudīm līdzi uz mežonīgām tālām vietām, ticēdami, ka viņš ir Kristus, tas, kam viņi seko. Mēs redzam, ka šie ļaudis, lai gan reliģiozi, lai gan krietni, lai gan laipni un pat kādreiz ļoti gudri ļaudis, tiek pievilti vienu iemeslu dēļ. Viņi neturējās pie Dieva vārda. Viņi neturējās pie tiem vārdiem, par kuriem Kristus ir teicis. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Viņi domāja pēc sava prāta. Redz, te ir viens, kas tik gudri un tik skaisti runā, gluži kā es to gribētu dzirdēt, gluži kā es to gribētu, lai tas tā būtu. Turklāt mēs redzam šie viltus kristi un viltus pravieši. Rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pievilktu iespējams arī izredzētos. Tādēļ pestītājs saka, ja kāds jums to sacīs, tad jums nav jāiet nec pārbaudīt, nec izvērtēt, nec paskatīties, nec kaut kādā veidā to visu izspriest. Ir tur viens pavisam vienkāršs vārds, ko pestītājs saka – neticiet. Un tad viņš jau piebilst – redzi, es to esmu pateicis jau iepriekš. Bet ar to vēl nepietiek, ka ir kādi ļaudis, kas sacaļas pret Dievu, kuriem ir tas pats gars un tas pats pievilšanas spēks, kas bija pirmajam antikristam, Antiohām Epifānam 200 gadus pirms Kristus dzimšanas. Tad velns redzēdams, ka vairs ar šādiem piekrāptiem ļautiņiem, kur ir iedomājušies, ka viņi ir Kristus, ka viņš vairs nevarēs daudzus pievilt, ka tie redzēdami vienu, otru, piekto, desmito, simto, sacīs, ai, nē, viņi ir tik daudz, ka mēs jau vairs neticēsim. Arī tos, kas nav patiesību pieņēmuši, vairs nevarēs tādā veidā pārliecināt. Tad vēlns mainīs savu taktiku. Un pestītājs saka, ja tie tad jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Un šī ir daudz sarežģītāka un noslēpumaināka lieta. Te vairs netiek runāts par personām, bet et cilvēks tiek sūtīts kaut kur tuksnesī vai kambaros, kur viņš ir prom no kristīgās draudzes, no Dieva vārda, gremdējas sevī, lūdz, cīnās viens pats, lai viņam kas atklātos. Lai viņš varētu būt kādu dievišķu atklāsmi. Jau kristīgās draudzes pirmsākumos bija tādi ļaudis. Tuksneša vientuļnieki. Viņi tagad šajās dienās tiek ārkārtīgi slavēti Viltus baznīcā. Viņi devās prom tuksnesī vieni paši. Sākumā viņa nolūks bija, itin kā labi saprotams, tur nekā ļauna nebija. Jo pasaulē bija taču tik daudz ļauno, tik daudz neticības, tik daudz liekulības baznīcā, ka viņa gribēja aiziet no tā visa prom, nošķirties no tā visa un dzīvot svētumā un paklausībā tam kungam. Un tad tur vientulībā, ilgstoši lūgdami, gavēdami, pēkšņi viņi guva kādas garīgas pieredzes, kuras neviens cits neguva. Kāds no šiem tuksneša vientuļniekiem vēlāk stāsta, viņam esot atklājies Kristus savā godībā. Kā viņš zināja, ka tas ir Kristus? Vai viņš pavaicāja tam garam, kas tu esi? Nē, viņš nevaicāja, jo viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka tik svētam vīram kā viņam šādā veidā var atklāties tikai Kristus, jo viņš bija tieši tāds, kā viņš to bija iedomājies. Un kad šis svētais vientuļnieks metās viņa priekšā uz ceļiem, pēkšņi nokrita kā priekškars un plīvus, un viņš ieraudzīja pašu velnu, kas viņam ņirdza tieši sejā. Tu mani pie zemes mezdamies, esi pielūdzis. Jā, tas bija kā brīdinājums. Kā brīdinājums, kas atgādināja. Cilvēki, vai tad tu aizmirsi, ko Kristus teicis? Ja tad jums sacīs, ejiet tuksnesī, neejiet. Vai iet kambaros, tad neejiet. Vēlāk radās šie kambaros aicinātāji, kuri teica, vajag aiziet kaut kur noslēgties no visiem, un tad uz kādu laiku lūgt, kavēt, cīnīties, lai gūtu kādu skaidrību, lai kaut ko saprastu. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, būdams mūks, arī tā bija darījis. Sēdējis savā kambarī, tad uz ceļiem meties, tad lūdzies, rakstus lasījis, gavējis, mocījis sevi, gribēdams kļūt aizvien garīgāks un garīgāks. Un tad pēkšņi viņš šak vienā brīdī es ieraudzīju savā cellē, savā kambarī Kristu krustā sistu. Asinīm noplūdušu vēl dzīvu. Es biju pārsteigts. Tik skaidri likās es viņu var aptaustīt ar savām rokām. Bet tad kaut kā, pamazām un pamazām lūkojoties un varbūt arī kaut ko mēģinot jautāt, viņš saprata, nē, tas ir kaut kas cits, tas ir kaut kas svešs. Un tad viņš saņēmies drosmi sacīja, ej prom, tu nelietīgais velns. Es negribu nekādu citu Kristu, kā tikai to, kas pie manis nāk savu svēto rakstu vārdiem. Jo par šiem vārdiem pestītājs teicis, debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Un tai pašā brīdī šī parādība pazuda. Tai pašā brīdī. Bet mēs redzam, ka pasaule nav ņēmusi vērā. Nedz tos tuksnešu tēvus, kas nepaklausīdami Kristum, kurš bija teicis, ja jums tad sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Nedz tiem tēviem, kur ir pievīlušies un tad labojušies, kur pestītājs ir teicis, redzi, viņš ir kambaros, ja kāds jums sacīs, tad neticiet. Bet mēs redzam, kā šī laika garīgums. Ir arī īpaša zīme, kas nāk mūsu dienām līdzi. Pavisam nesen nācās redzēt kādu garīgu raidījumu mūsu pašu Latvijas televīzijā, kur bija par kādiem garīgajiem vingrinājumiem, kur tika slavēti šie kambarī sēdētāji, kur tika cildināti gan tie, kas šeit vietējie mums tādi ir atradušies, un viens otrs jau itin kā to kungu redzējis. Un tad arī vēl tagadējais Romas pāves, liels šādas metodes piekritējs un jezuīta ordeņa biedrs. Un jezuīti ir tie, kas šīs lietas praktizē un pa visu pasauli izplata. Jā, un vienu dienu pirms šī raidījuma, raidījums jau bija gatavs. Visu pasauli pāršalca. Kā tas var būt? Ka pats Romas pāvests ir izteicies par tām negantajām neķītrībām, kas tagad pāršalca visu pasauli, ka tur nekā ļauna neesot. kuriem iepriekš viņš bija teicis, ka viņš to nenosodot. Un tagad viņš pateica, ka šiem ļaudīm vajadzētu dot kādu likumisku un tiesisku aizsardzību. Kur palikuši tā kunga vārdi? Kur palikuši apustuļu vārdi? Viņi ir pabīdīti nost. Godā ir likta kāda augstāka atklāsme. Jo, protams, ja jau tu kambaros sēdēdams, esi pieredzējis, ka tev atklājas, kā tev šķiet pats Kristus, tad, protams, viņa sacītais, viņa iedvesmotais, nepastarpināti un tieši tev sacītais, taču kā šie cilvēki domā ir augstāks par visiem svēto rakstu vārdiem. Viņiem šķiet, ka viņi šo jauno mācību, šo jauno garu ir guvuši no paša Kristus. Bet vai viņi pajautāja, kad šis gars atklājās, gars, kas tu esi? Nē. Jo viņi jau bija pārliecināti, ka tur kambaros vai tuksnesī viņiem šiem svētajiem ļaudīm var atklāties tikai Kristus. Apustulis Pāvils par to ļoti labi zināja. Viņš runāja par šādām atklāsmēm, kur dēļ cilvēki paaugstinās. Viņš runāja par šo pievilšanu, par to, ka pat ja eņģelis no debesīm nāktu un sludinātu jums citu evaņģēliju, tad lāst par to. Pat ja ar pašiem apustuļiem kaut kas notiktu un viņi runātu kaut ko pretēji tam, ko viņi Kristu sludinādami ir sludinājuši, Apustuli saka, tad lāsts par to, proti lāsts arī par mums apustuļiem, ja mēs pēkšņi nonākam velna tiesā. Viņš sacīja, nav jau brīnums, pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli un viņa apustuļi par Kristus apustuļiem. Tas bija tajos kristīgās baznīcas pirmsākumos. Mēs redzam pie visiem šiem notikumiem to briesmīgo lietu, kaut kā parādamies, varbūt ne pēdējā izveidojumā, ne savā pēdējā augstākajā pakāpē, kur apustulis Pāvils raksta, lai neviens jūs nekādi nemaldina. Jo tā diena, proti tā kunga diena, nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana. Neatklāsies ļaunuma cilvēks, pazudināšanas dēls, naidnieks, kas sevi paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētu. Līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Mēs, Luteriskā baznīca, vienmēr esam apliecinājuši, ka bezdievīgā pāvestība, kāda tā bijusi visos laikos, ir antikrista tronis. Ne ka visi pāvesti, kas bijuši, paši būtu antikristi. Nebūtu nē. Bet tas ir tas tronis un tā vieta, kur antikrists sēdēs. Un šī cīņa jau notiek. Tas sen nebija redzēts, ka pēkšņi ir divi pāvesti, ka pēkšņi viens pāvests vairs nederēja, un viņa vietā kāds cits ir uzmeties, un tas cits runā tik savādu valodu, ko tas iepriekšējais, kas vēl ir dzīves, nekad tā nebūtu runājis, nekad tā nebūtu teicis. Kā? Tas var būt. Bet redziet, ir. Un viņš pēkšņi runā tādas lietas, ko vistrakākie atkritēji tikai ir iedrošinājušies teikt. Viņš to, kas ir nešķīsts un ļauns, sauc par svētu. Un to, kas pirms tam ir ticis atzīts par svētu un taisnu, to viņš sauc par nekam nederīgu. tumsonību, nežēlību, ļaunumu. Jau senos laikos baznīcas tēvi par antikristu runādam ir brīdinājuši. Šis netaisnības cilvēks, viņš nāks ar glaimiem un laipnību. Viņš runās par palīdzību nabagajiem, par žēlsirdību, par cilvēku mīlestību, par ziedošanos citu labā. Bet tad, kad viņš būs ticis pie varas, tad viņš parādīs savu īsto dabu. Bet nāks ārkārtīgi laipni. Tieši tāpat, kā mēs lasījām šis pirmais antikrists Dāniela grāmatā, viņš pieglaimosies tiem, kas derību atmetuši. Viņš runās ar viņiem laipni. Bet tad, kad viņa laipnība būs sasniegusi to, ko viņš gribēja, tad atklāsies viņa īstā daba. Viņš nokaus tos, kas pie Dieva vārdu turēsies. Viņš bija pirmais. Bet pestītājs saka, tur beigās būs tāds pats. Apustulis māca reiz Dieva templī, proti kristīgā draudzē, kā viņas vadītājs sēdēs un parādīsies ļauno cilvēks, pazudināšanas dēls. Naidnieks, kas sevi paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētumu. Izbeidzot, viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Vai jūs neatceraties, saka apustulis, ko es par to jau runāju pie jums būdams? Jūs zināt, kas pašlaik to aiztur, ka tas atklātos savā laikā. Tātad ir kāds spēks, kas tam līdz laikam stāv pretī. Tas ir Dieva vārda spēks. Visur tur, kur kristīgā draudze vēl turas pie Dieva vārda un cīnās pretī šai bezdievībai un ļaunumam. Un cik tas ir pārsteidzoši. Mēs redzam šo cīņu pāvesta baznīcā. Kad pēkšņi vakar savā 90. Gada dienā mūsu vecais un sirmais bijušais arhibīskaps vēl esošais Romas katoļu baznīcas kardināls teica, ir tikai viens pāvests, kas ir likumīgi ievēlēts. Benedikts 16. Kur uzreiz pēc tam, kad pāvests bija nācis klajā ar saviem paziņojumiem par visām tām preteklībām, ko viņš atzīst par labām, uzreiz arī mums šeit Latvijas baznīcā un daudz kur citur pasaulē no pašas pāvesta baznīcas cēlās balsis pretī. Mēs paliekam pie tā, ko baznīca ir mācījis vienmēr. Redziet, tāpēc šis ļaunums, ka ir vēl tādi ļaudis, Dieva ļaudis, baznīcā arī tur, kur varbūt visvairāk maldu, tomēr Kristum ir savs pulciņš. Tāpēc vēl šis noslēpmainais spēks nevar parādīties tā, kā viņš gribētu. Bet mēs zinām, nāks laiks, un šī atkrišana būs. Mēs nezinām, kad. Ko mēs varam darīt? Mēs varam tikai palikt tajā pulciņā, par kuriem pestītājs teicis, lai izredzētie izglābtos. Tie, kas ļaunajos laikos turas pretī visai samaitāšanai, visai mulsināšanai, visiem meliem. Un vēl vairāk viņi saka, kad jūs redzat tos tumšos laikus, kad jūs redzat antikristu jau savā lielajā varā, ziniet, es esmu klāt. Laiks ir īs. Kungs nekad neuzliek lielākus pārbaudījumus saviem ļaudīm, kā tie to spēj nest. Mēs esam aicināti šīs lietas pārdomāt, nopietni vērā ņemt un turēties pie tiem vārdiem, par kuriem pestītājs teicis. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Un tad vistumšākajā šīs pasaules laikā, kad ne tikai Dieva templī sēdēs antikrists, bet kad visa pasaule savā tikumā būs palikusi netikla, nešķīsta, ļauna un tumša, tad nāks pestītājs, mūsu gaisma. Un viņš nesīs mums mūžīgu, nesatricināmu svētlaimes valstību. Viņam lai gods, pateicība un slava mūžīgi mūžos. Āmeni.